saret lejla mistennijata kull sena il-Quiet Achievers Night of Recognition li jorganizzaw il-Maltese Welfare Group ta' New South Wales. Fuq telefon għandi l-Sur Lawrence Dimek li huwa il-President ta' dil-laqda li propju ser inkelmu dwar din lejla. Sur Dimek, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek.
Ekku, l-ewwel nixtieq ngħid li dina hija okkażjoni li ilha sejra għal 17 sena fejn nagħtu għarfien lill-Maltin li jaħdmu fil-qasam tal-volontarjat. Dis-sena rnexxielna nibdlu r-regolamenti ta' dan l-avveniment għaliex qabel kien avveniment speċifikament għas-seniors u fil-fatt dejjem għamilnieh fis-Seniors Week. Issa dis-sena libna r-regolamenti u l-nominazzjonijiet min jinnomina m'għandux għalfejn jkun senior, issa n-nominazzjonijiet ftaħnihom għal kulħadd. Libna l-istratura kollha ta' dan l-avveniment li huwa wieħed mill-aqwa avvenimenti ta' li nagħmlu f'New South Wales. L-appell tiegħi huwa li nixtieq nestendi invitazzjoni lill-Maltin ta' New South Wales biex jiġu għal dan l-avveniment li huwa fit-8 ta' Marzu fis-seba' u nofs fl-Annunciation Hall St. Dominic's fi Blacktown biex jgħidu grazzi, biex jgħidu thank you lil daw kollha li jaħdmu fil-qasam tal-volontarjat, dawk in-nies li jaħdmu mingħajr ma jitħallsu u jgħinu immensament mhux biss lill-komunità Maltija, iżda lill-komunità ġenerali.
Minkejja li ila issir dawn is-snin kollha, dejjem għadkom issibu nies li jaħdmu bil-kwiet kif ngħidu aħna minn wara l-kwinti u intom tonorawhom billi tarfu ix-xogħol tagħhom. Kull sena mhux persuna waħda tonoraw imma jkollkom diversi nies.
Ġeneralment ikonna madwar 12 persuna ġieli konna 10 u ġieli konna minn 10 sa 12. Dis-sena diġà pereżempju irċevejna madwar 30 nominazzjoni, ġifieri se tkun veri diffiċli biex naslu għal konklużjoni ta' xi 10 jew 12. Jiġifieri jidher li kien hemm ħafna interess u kif tista' tissopponi il-komunità Maltija hija involuta kompletament, għax hija l-komunità li tinnomina l-daw in-nies, mhux aħna nagħmlu deċiżjoni, s'intendi, imma l-komunità tinnomina l-daw in-nies.
Se nissopponi tirċivu nominazzjonijiet minn individwi u forsi wkoll organizzazzjonijiet fil-komunità ta' New South Wales?
Ekku, fil-fatt 90% jiġu minn individwi. L-għaddiet bħala qdiet ma tantx jinnominaw, imma individwi mill-laqdiet jiġifieri nirċivu ħafna.
Allura nisopponi wkoll din is-sena klina ta' uġieħ, l-etajiet ser ivarjaw, ser ikolkom nisopponi anzjani, jew mhux daqshekk anzjani.
Ekku, infatti ftaħna bibien il-bibien beraħ, għaliex hemm numru ta' żgħażagħ li ġew innominati, hemm oħrajn li ċertament mhumiex rigardiet bħala anzjani, ġifieri kollha under 50 u kif qatt li ftaħna l-bibien beraħ. Issa kulħadd jista' jinnomina għal dan il-prestigious award li aħna ngħidulu di Quiet Achiever Night of Recognition.
Ħafna drabi dawn l-individwi kif għedna jkunu jaħdmu fost il-komunità fil-kwiet, ħafna drabi wkoll ma jingħatawx għarfien għax ikun hemm individwi li jingħataw anke għarfien mill-gvern lokali jew anke l-gvern federali.
Fil-fatt waħda mill-kundizzjonijiet tagħna hija li min jiġi nominat ma jridx ikun xi persuna li diġà irċiviet xi għarfien, xi award mill-state government jew mill-federal government jew minn xi aġenziji kbar tal-gvern. Jiġifieri dawk ikunu diġà ħadu l-għarfien, aħna narfu nagħtu l-għarfien lil dawk li ħaqhom imma ma waslux għall-awards tal-gvernijiet federali u statali.
Dakinhar tal-lejla in-night of recognition tatuhom ċertifikat u xek?
Natuhom ċertifikat u konna funzjoni kompleta. L-ewwel parti tkun parti mużikali u t-tieni parti natu l-awards, ikun hemm ħafna dinjetarji li attendu, ħafna membri tal-parlament, jiġifieri it's quite a prestigious night. U l-appell tiegħi huwa ejjew biex tagħtu ringrazzjament il dawk in-nies li qed jaħdmu fil-komunità. Dawk in-nies li mingħajrhom ma nistgħux inkomplu sejrin. Hekk ma jkunniex settur volontarju qawwi u nikkolassjaw żgur għaliex aħna ma nistgħux nimxu jekk ma jkunniex il-volontieri.
Naturalment idħulu huwa b'xejn għall-attività bħal din.
Assolutament, u għabxej, ku għad jista' jiġi, għanna sala sabiħa ta' St. Dominic's, nħedġiġkom biex tattendu, għaliex ma rridux nagħtu impressjoni li ma rridux nirringrazzjaw il-dawn nies.
Dal-grupp issajlu nwaqqaf ħafna snin u għamel ħafna xogħol matul is-snin fost il-komunità Maltija ta' New South Wales. Għidinna daqsxejn aktar dwar dan il-grupp u l-istorja tiegħu, anke forsi xi attivitajiet oħra li torganizzaw matul is-sena.
Inna għadna molti zwell fina għad fil-70s u dak iż-żmien il-Maltin kienu għawek kienu fl-aqwa tagħhom, kellhom bżonn ħafna għajnuna. Inna għadna grupp ta' nies li konna naħdmu fil-welfare sector tal-komunità biex ngħinu l-Maltin. U kienna social workers u bqajna niżvolġu, konna minna ħafna studji dak iż-żmien. Fuq the aging u fuq ħafna areas fejn jitru l-Maltin, studju li qatt ma saru fil-komunità minn dak iż-żmien l-aw, u bqajna grupp mhux li nagħmlu xi dans jew xi tombla jew xi affarijiet hekk, imma li ninformaw lil Maltin il-bżonnijiet dwar il-bżonnijiet tagħhom. Għalhekk kull treċċur nagħmlu seminar, nagħmlu laqgħa ta' informazzjoni fuq suġġetti li jgħoltu l-iktar lill-Maltin. Kun hemm budget u mill-gvern u l-budget ikun laqgħad xi sezzjonijiet mill-Maltin nispjegawhomlhom jekk kun hemm bżonn fuq Centrelink u affarijiet bħal daw. Dak huwa l-ejm tagħna prinċipali li we keep the people informed. Għax iktar ma tkun informat, iktar tkun tista' timxi fil-ħajja tiegħek. Imbagħad darba fis-sena nagħmlu il-Quiet Achiever Night of Recognition. Jiġifieri maħniex xi għadda li nagħmlu ħafna functions, imma nagħmlu waħda kull tliet xhur u din once a year nagħmlu Quiet Achiever.
U anke għal dawn il-laqgħat seminars li jitorganizzaw dejjem ikollkom ukoll nies iġibu nies li huma professjonali esperti fis-suġġett li jkun.
Eżatt, li aħna we identify an area jekk huma passaporti, jekk huma affarijiet li joqtu l-Maltin. We identify, nġibu espert, jitkellem, mbagħad sintendi ikun hemm questions and answers. Ma dejjem ikonna attendenza mhux ħażina, ġieli konna 60, ġieli kellna anki desejn ruħ. Li llum mhix xi ħaġa faċli li tixbed dawk in-nies jiġifieri.
Lorenz, jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek, nawguralilek u l-Kumitat kull suċċess u inħeġġu wkoll lill-Komunità Maltija ta' New South Wales biex tattendi wkoll għal din il-lejla biex huma wkoll jagħtu ġieħ lil dawn l-individwi li tant jaħdmu minn wara l-kwinti biex ngħidlek ħafna drabi laqas biss wieħed ikun jaf u x-xogħol tagħhom huwa tant apprezzat. Forsi l-aħħar kelma tiegħek.
Nestendi din l-invitazzjoni lil kulħadd it-8 ta' Marzu fil-Annunciation Hall fid-dar tax-xjuħ tas-sorijiet Blacktown fis-7 u nofs. Nistidinkom biex tkunu hemm.